үйіңізі сағылық құрматтылың әйзілер. Мен Йоғсан Анна Урванты Прағадағы студиядан Адам Құқылар программамыды дүңілемеға сағырыярын. Көп сағыл әнелерін қанун өңінің әкіденгілігі нәхелі вер зайыдылер. Адам Құқылар вағаттағы ұмымы яғдай аяғы елдерің құқыларына нәхелі тәхир едер. Түркмен лидерінің түрмі реформаты ве тұстау хақлары. Бүгін Адам Құқылар программамызда шу мәселелерден құрын едер. Түркменстан шүйлің 8 мартынны Сапар Мұрат Ниязовтың орнына ятырылған Бахар байрамчылығыны, аял қыздарының халықары күніні 3-ші кезек байрам етті. Бұл байрам мұнасиветлі түркмен аял қыздарының ұлы топарына дәулет жолбасшысының атынан $14 мөлшерінде пул сыйлықтар берілді. Дәулет басшысының қарары білен 8 ве оннан кем көп сағы доғырын ве тәрбиелеп жетістірген енелерің 116-сына ене мәхрі деген хорматлы ат тақылды. Ерлі сыйыншылар бұл шәрелерің yurtta ayal qızların hukuklarının hormatlanılışını qoğlanırmağı yardım etçeğine ediyarlar. Şunlun bir vaqtta Türkmenistanını ayal qızların kanun önündeki denliğinin gözden salınayan haratlarının bardığını belleyenler hem var. Bu arada qarası jurnalist Devlet Murat Yağuliyev'in fikirlerinin gəlin.
Prezident kulağını verdim, pomerim devletlaşına gelmeyi neticesin ne? Taparmurat Niyaz Gürlü bir kanun yatırılan çağa pullur, çeyaklar dedi olsa dedi kerdilli. Hatta Көп чағалы, секіз, сем оның көп чағын тербелі әпкетістерін енелерімізді ене мәхседен форматлы ағызды дақма қақынна үріті Түркмерстанын қануыны 2008 жылын 3-ші мартынан көзжел ерді. Анна, 2008 жылын бәрі кер елі, секіз, сем оның көп чағын тербелі әпкетістерін енелерімізді бір бөлі оны форматлы ағызды қылар. Өні, машқалы кем доғылын чағын хасабы алиян, доғылыт күлігінде ешілеген адамларын тасдиқламауына көрі. Araştırmaların ilkinci yıllarından ta 2008 yılı çenini köp çağası olan enelerimizin hiç kaysam hormatlı ağda münasip olmağındır. Türkmenistan'ın ene mehsiz diyen hormatlı ağdın düzgün namasının birinci pulkudunu. Ene mehsiz diyen hormatlı ağ Türkmenistan'ın prezidentin fermanı bile dakılıyor deyilip bu ağdın dakılmağı çeklendirliyor. Şu enelerimize mesela şu Aşkavat'ta 2 ahal vulayetinde 24 balkan vulayetinde 5 taşavul vulayetinde 48, Rivap vulayetinde hem 15, Mar vulayetinde hem 21 ene hormatlı ağ takılıp. Ama 1992 yılın beri hormatlı ağda almadık. 8 hem onun köp çağlı enelerimizin sağının statistik bilermenlerin hem şu uzun zahmet çeken adamların tasdiklamanı uğra ağından 2000. Mesela ahal vulayetinden kaka, bağma dayıkan, artılar etrafına yıkıcı enelerimize hem şeyler verilmendir. Ama kaka etrafında çok şeker çekerinde 8 hem onun köp çağını çevirip yetiştiren enelerin ağından 2000'in bağdığını ya da artıları tanım meyane çoğaya çoğu basınla hem 8 hem onun köp çağını yetiştirip yenemesi bir hormatlı adi almağa münasip her oğudu bir enanın bazılığına seyretmezden hatta itiraf boyunca da yıkıcı ena münasip görülmendir. Elbette bu yenemesi bir hormatlı ad Türkmenistan'ın prezidentinin fermanı bile tasdiklenmeli. O doğru yönü sol ferman avtomatik usulü yani kanunla hem gol kodülüsü hali 8. çağası bol bir yaşı yeten yine avtomatik usulü sola takılmalı. Onun her yılda böyle birçok takılmanın sebebini kevr kanun yorucular yürüyüşler ve Türkmenistan'la çağı doğrusunun ağırlayanlığını dünya cemiyetçiliğinden birleşecek olmak tendensiyelinden koruyorlar.
Hormatlı dinleyiciler, karası jurnalist Devlet Murat Yağuliyev ene mehri diyen adi hedirki dövürde 5-6 çağa doğrun enelere hem vermek teklif ediyar. Galiberse dol olarku kahraman ene adının dikeldilmeliğini öne sürüyar. Yağuliyev'in öz mağlumatlarına göre Türkmenistan'ı çağa doğrusunun derecesi sonki 10 yıllıkta ören pete kaçıptır. İkinci taraftan onun 1992 yılından beri 8 ve 10'dan köp çağa doğrun enelerin hemmesine ene mehri adı verilmeliyen pikiri ene mehri hormatlı adını dakmak arada kanunu ne derecede kavat geliyor diyen soru hem deriyor. Tebevi onun gururunu diyen kanununu dine 2008 yılın 3. Mart'ından son 8. ve 10'un köp çağası olan eneler bu ada münasip bolmalıyliyani ali. Eytem bu kanun güyce girmedinden ön 8 ve 10'nun köp çağa doğuran enelere bu ad devişli değil mi? Umuman bu temanın açık koyu artıkı onu mümkün olduğundan gelecekte hem devam ettirmeli. Köp çağalı enelerin kanun önündeki denliğini berza etmek arada dürlü fikirleri vermeli nazarda tutuyoruz.
Türkmen sanaqwe xalqara arenasyna siyasi, iqtisadi, jemgyýetçilik we medeniýet temalary boýunça günnelik habarlary, makalalary, kommentariýalary, söhbetdeşikleri we täzelikleri türkmen diline okumak isleseňiz internet web saýtymyzdan peýdalanyp bilersiňiz. Bu sahypanyň adresi azadhabar.com. Şeýlehem bu internet sahypasy Azatlyk radiosynyň web sahypasynyň okuwçylaryna makalalar we täzelikleri audio kanallar arkaly dinlemäge we Azatlyk radiosyna degişli video süjetlere tomosha etmäge mümkinçilik berýär. Çap edilen habarlar boýunça öz garaýşlaryňyzy hem belirlenen yerlere ýazyp bilersiňiz. İnternet sahypamyň adresini gaýtalap aýdýaryn. azatkabar.com.
Adam Kuklar programmamy dinleýärsiňiz. Türkmenistan halkary Adam Kuklar uramalarynyň ýazmagyna görä dünýädäki iň repressiw döwletleriň birligine galýar. Eýsem ýurtda adam hukuklary babatda emele gelen umumy ýagdaý aýal gyzlaryň hukuklaryna nähil täsir getirýär? Düýü Bulgariýada ýerleşen Türkmenistan Helsinki fondunyň başlygy Täji Ulbegmedowanyň pikirine görä, ýurtda ýylatyň syýasy, ykdysady we meden hukuklarynyň giňden bolmagy aýallara aýratyn agyr darwurýar.
Когда в обществе что-то неладно, то это тяжелым бременем ложится в первую очередь на плечи женщин.
Cemiyette wurdat näsal bolsa, bu ilkinji nöwetde agyr yük bolup aýallaryň gerdenine düşýär diýip Begmedow aýdýar. Hukuk koruyucunun pikirine göre ayarların hukuklarının bozulmağı ya da ayarların kemsedilmeği arada gurrun edilenine odalı bu meselelerin gönüden gönü cemiyetteki umumi yağdaydan gelip çıkanlığını, hukukların berza edilmeğinin cemiyetteki umumi yağdaya bağlılığını nazar almalı.
То именно от ситуации, от состояния общества.
Türkmenistan dünyadaki en bir repressiv devletlerin biri hükmünü tanqid edilip gelinir. O yerde adat metuot yok. Başkaça pikirlenýän adamlaryň ýanylmagy dowam etdirilýär. Bu ýagda Täji Ulbegmedowanyň pikirine görä ýurtda tutuş ilatyň şol sanly erkeklerin hukuklarynyň hem giňden bolmagyna getirýär. Egerde erkeklerin hukuklary bolsa, aýallar hem ejir çekýärler.
Например, мы знаем, что в стране очень высокий уровень безработицы.
Hukuk goraýjy Türkmenistanyň işsizligiň derejesiniň örän ýokardygyny, käbir maglumatlara görä 70% çenlidigini bellemek bilen ýurdun ýapyklygyny, korrupsiýa, iň esasy bolsa döwlet emellerleriniň ýurdun baş kanunyny äsgermeldigini ünsüz çekýär.
Neuwaženie çinovnikow k osnovnomu zakonu konstitusiýy.
Egerde işsizligiň derejesi ýokary bolsa, biziň aýallarymyz, gyýyllarymyz okamagyň ýerine başga işler etmeli bolýarlar. Hatta öz ýurtlaryny uğur ýol tapman, taşary ýurtlara iş gözläp gitmäge mejbur bolýarlar. Bu ýurtda zähmete bolan hukugyň berza edilmeýändigini aňladýar diýip Begmedow bellýär.
То есть в полной мере не притворяется право на труд.
Şeýledir, Türkmenistanly aýallaryň saglyk hyzmat hukuklarynyň bolup gelýändigini aýdýar.
Мы знаем, что по конституции в Туркменистане медицинское обслуживание бесплатное.
Bizim bilşimizde göre Türkmenistan'ın konstitusiyasında sağlık kalmati muhtiyle aydılıyar. Ama bize okşayan köp sanlı havarlar Türkmenistan'ın sağlık edaralarını pulsuz iyidil sağlık kalmatın alıp olmayanlığını tasdikliyar. Onsun bir yerde muht sağlık kalmat hukukunun berza edilyanlığını aydıp olur mu deyip hukuk koruyucu soruyar. Begmedow Türkmenistanyň aýal gyzlaryň okamak, hünär öwrenmek hukuklarynyň hem giňden bolýanlygyny aýdýar. Bize mälim bolşuna görä Türkmenistanyň aýal gyzlaryň okamak, hünär öwrenmek üçin ýeterlik ýokary okuw jaýlary ýa-da şol ýokary okuw jaýlarynda ýeterlik oryn ýok. Bu bolsa ýurtda döwürläp bilim almak hukugynyň dol berja edilmeýändigini görkezýär.
Мы знаем, что в Туркменистане недостаточное количество вузов или недостаточное количество мест.
Yerli sinçiler Türkmenistan'ın ayal gıyların yeterlik bilim almak mümkünçülüğünün bolmalılığının oların ağır meydani işlerini, bağdarlarda kısın soğuğunu, tomsun epgöğüne yanıp zaat satmağını, beylek pes aylıklı işlerde işlemeğine sebep olayanlığına ediyarlar. Hukuk koruyucu Täji Ulbegmedowanyň pikirine göre Türkmenistan'ın ayal gıyların yine bir hukukunun olayan yağdayı açık ve adaletli suut prosesinin bolmalılığı ulan varlı. Beyle yağdaydı ayal gıylar öz işlerine ve şikayetlerine adaletlik hem açık seyredilme hukuklarını doğru eye olup bilmeyerler.
Это ведет к тому, что женщины не имеют права на справедливое судебное рассмотрение их жалоб и их дел.
Şeýledir Türkmenistanda ýaşaýyş şaýlarynyň ilgiderli ýykylmagyny netijesinde aýarlaryň häkimiýetleriň öňünü dilekçe urlaýanyny aýdýar. Olar häkimiýetlerden täze ýaşaýyş şaýyny ýer almak, kompensasiýa almak üçin ýalwarmaly. Bu aýrgans kemsitme we aýarlaryň ýaşaýyş şaýy hukuklarynyň aňyr baş bolmasy diýip Begmedow aýdýar.
Это страшное унижение и, конечно же, нарушение ее права.
Туркменстан хелсин кванды өлеріне Туркменстан нақы қарасану. Сол санына аяларын юрттан чықмағыны пәскелчілік көрлеген халатлары барады кем кен мағлумат келеніңіне. Мұның аяларын херекет адатлығыны чәкілендірмек болеяныңыны берлеяр. Ене өрмеуім хукук, мағлумат, информация алмақ хукуы. Кайнандыкты Туркменстанны альтернатив информация алмак мүмкүнчүлүгү каты чаяклендирилген. Ондон биздин аял кыйларыбыз эркектер менен бирликте көплөн диңе дөөлөт хабар серистелеринин эредиян бир тараптуу маалыматтар менен оңолу болярлар деп укук коройчу Тажигул Бегмедов Азаттык радиосуна берген курулуңун айтты.
Только информацию, которую предоставляют государственные средства массовой информации.
Hormatly dinleyijiler, bu gurulmanyň dowamyny Adam hukuklar programmamyň indiki sanyny dinlersiňiz. Adam hukuklar programmamyzy dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwasy gurulmasynyň Türkmenistanyň garaşsyz aklawçylar assosiasiýasy bilen geçen aýyň aýagynda çap eden dakladyny Türkmenistanyň ýylatynyň her 100 müňüsüne 534 tutsoň düşýändig. Munyň dünýädäki iň agyr türme görkezdiläriniň birdi gaýdylýar. Türkmenistanyň prezidenti Berdimuhammedow ýurdun döwlet howpsuzlyk kengesiniň 1 martda geçirilen maslahatyny tutsuwxanalardaky şertler gowlandyrmak we bu pudagy jemgyýetçilik gözegçiligini ýola goýmak barada mesele golgady. Lewapdaky habarçymyz Osman Harli türme şertleri barada öňkü tutsuwlaryň ýerilen söhbetdeş boldy.
Lewap vilayatynyň Seydi şäherini ýaşaýjysy Bawahan Eresim özünün ikinci topar Zähmet Maýewi dibini öz doganyny bilen Bawa jeňjeden soň etmediği işi ýagny doganyna tem tiketini yetirdim deyip nehap türme bakanlıklarına aitti ve türme işgarlarının eden ettiliği on yerdeki sözler bağırdı şeyle görülmeldi. Men Seydi şehrindeki umumu düzgünlü il içinde 12'lik deyip adlandırılan kolonyada 40 gün buldum. Bendilikte olan çok 42 gününde 42 yılda vermedik gördüğümü gördüm. Ondan ön Kerzi Hedrikat Türkmen'e Ağar Kerim'deki Vahatlayın derin izolyatorunda Tuğde kendini sakladılar. 10 kvadrat metre yerde 35 adam dolu oturduk. Kısım soğuk günlerinde etişketinde demir gözenekten başka zatı olmadı. Yağda soğuk poğulun üstünde yatıp durmalı olayan bendilerin ahli keserledi. Keseli beceriyen olsa yok. Sevdiğinin 12. kolonyasında atı yağdayken doğu değil. 1050 adama niyetlenen kolonyada 3800 tutsa saklanıyor. Kadalı yatıp durmalı mümkünçilik yok. İyi yönetiği ayak yoluna barmak için de 2 kağıtlı atma olsa durmalı. Her gün 3 masalına buğday yarmasını suda kaynadık bir yerler. Yortanlık laharında 2. ökümünde soğuk kaynadılan tedi ya da soğundur verdiler. 3800 tutsaktan türmen akarını yemeğe bar yani 400'den geçen o. Bağlan tutsakların izinden aldık ölümleri bar ya. Türmenin nakarı bilen adam anırı gitse 6 ay gezittir yer. Ondan anırsında başlık yararlı halis taptan düşer. Birli yokan keserler. Ayrıca da in keser ile keserliğe. Sözbetleşimin aitmağına göre kolonyanın özünde 60 oranlık hastahanası var. Yönü onda hakikin eserlerin tanı ondan geçmiyor. Deyip sözbetleşimiz Bağlahan Eresif türme hastahanasının bağlan ordularını fakat bendilerin eğriyendiğini aydıp sözmeyeni şeyle devam etti. Olar keserhanada yatmak için aile ön kupuldan 1 milyon manat teli yerler. Türmenin hastahanasında hiç kirli değer derman yok. Elinden getirseler, santim edip yerler. Onda da eline serip durlar. Hiç önkü bendi. Bağlahan Eresif sözünün sonunda etti.
Hormatly dinleyijiler, Lewapda habarçymyz Osman Harlynyň öňkü tutsak bilen söhbetdeşlik esasyndaky maglumatyny dinlediňiz. Şunun bilen Adam Hukuklar programmanın yeni bir tanının sonuna geldik. Onu tayyarlan hem Pravdat Studiyadan alıp baran Yoğuşan Anur var. Yeneki efir dostluklarına senli hoş sağlıkta varmış.